Latvijā kopumā ir līdz 10 ar pētniecību saistītas biobankas, kurās tiek uzkrāti donoru nodotie dažādi bioloģiskie materiāli. Taču biobanku juridiskais status, tiesības un pienākumi pat labam nav definēti kādos normatīvos. Tādēļ Veselības ministrijas darba grupā pat labam jau noslēguma fazē top biobanku likums, kurā cita starpā plānots noformulēt paraugu izmantošanas piekrišanas veidu. Vairāk stāsta Veselības ministrijas juridiskās nodaļas vadītājs Raimonds Osis.
Biobankas faktiski ir institūcijas, kuras savu to izpēti veic uz donoru ziedotajiem materiāliem. Protams, tam visam ir nepieciešams regulējums un paredzēts ir informētās piekrišanas, tas veids, ja kas nu, arī darbojās pacientu tiesībās, tātad pašam donoram nododot šo materiālu, nu, viņam pilnvērtīgs sniedz informāciju, kādiem nolūkiem tas tiks izmantots. Protams, jau šobrīd cilvēki var tikt iesaistīti dažādos klīniskos pētījumos, arī nododot dažādus paraugus, bet tās nav automātiski biobankas. Biobankas jēga ir faktiski tāda, ka cilvēks ziedo savu materiālu un viņu izmanto jau pēc vajadzības, nu, turpmāk pētījumu veikšanai. Tā vajadzība 100% var nebūt zinām ziedošanas brīdī. Tas ir tā kā nu, tāds depozitārijs.
Latvijas Universitātes kliniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Signe Mežīnska apstiprina, ka lai arī ētikas komiteja ļauj veikt tikai tādus pētījumus ar cilvēku bioloģiskajiem paraugiem, kuri ir sabiedriski nozīmīgi, tomēr pētniecības biobankā regulējums ir nepietiekams.
Tas, ko mūsu pētījums rāda, tas, ko cilvēki visvairāk gribētu Latvijā un arī zinātnieki to uzskata par vislabāko veidā ir dinamiskā piekrišana, kur donoram ir pieejama internetā, nu, tāda speciāla droša vieta, kur viņš nepārtraukt var redzēt, kurā pētījumā tieši tiek izmantots viņa paraugs. Bet tur ir problēma. Šī dinamiskā piekrišana prasa tehnisko risinājumu, un tas ir diezgan dārgi. Pasaulē ir biobankas, kurām ir šī dinamiskā piekrišana. Es domāju, tas ir mērķis, uz ko mums visiem būtu jātiecas, bet vienlaikus biobanku likums ir vajadzīgs tieši, lai nostiprinātu, kādā veidā cilvēks var piekrist šādiem vēl neapstiprinātiem pētījumiem nākotnē, jo citādi biobanka nevar pastāvēt.
Ar likumu pat labam tiek regulēta tikai valsts iedzīvotāju genoma datubāze, kurā iesaistīti vairāk nekā 37 tūkstoši iedzīvotāju, stāsta Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors Jānis Kloviņš.
Šo runā pats par saviem personīgajiem pētījumiem. Man galvenais pētījumu lauciņš ir otrā tipa diabēts, un līdz ar to, piemēram, šādā te valsts iedzīvotāju genoma datubāzē ir vairāk kā 5000 šo diabēta slimnieku, un tas ļoti, ļoti palīdz šai pētniecībai izmantot tos paraugus. Bet pēc būtības pašlaik tiešām bija tāda situācija, ja kāds arī uzsākt pētījumu, vienalga zināt, kādā zinātniskā institūtā, slimnīcā, un būtu iegūst ļoti labu kolekciju, bet gribēt viņu saglabāt nākotnē citu pētījumu veidošanai, tas īsti no tā likuma viedokļa nebija paredzēts. To varētu kā darīt tikai valsts iedzīvotāju genoma datubāzē, tā kā tādā ziņā es domāju, tas likums noteikti atver lielākas iespējas.
Tāpat plašas diskusijas bijušas par individuāliem rezultātiem biobanku paraugu pētniecībā. Proti kādu informāciju donoram var sniegt, ja pētījuma gaitā zinātnieki atklāja, ka konkrētajai personai ir kāda ģenētiski iedzimta saslimšana.
Vai un kā informēt šo cilvēku par šiem, dažkārt viņu sauc par nejaušajiem atradumiem? Tur ir vairāki soļi. Viens ir jau sākotnēji, tad, kad ir šis piekrišanas process, jau tur ir jāparedz iespēja cilvēkam vai nu piekrist, ka viņš vēlas šādu informāciju saņemt vai atteikties, jo ir cilvēki, kas negrib šādu informāciju zināt. Bet vislielākās debatas bija par jautājumu, vai gadījumā, ja cilvēks ir sākotnēji pateicis, ka viņš negrib šādu informāciju zināt, un tā informācija tomēr ir nu, ļoti nozīmīga, un pie tam ārstējam ir šī slimība, piemēram, vai drīkst viņam sniegt šādu informāciju pretēji tai sākotnēji paustījai gribai.
Vēl pirms saskaņošanas ministru kabinetā pētniecības biobanku likumprojekts tuvāko mēnešu laikā tiks izsludināts publiskajā apspriešanā. Sinti Ambot, Latvijas radio.